frá RP-deild Blindrafélagsins Retina Ísland. Fundarboð. Fimmtudaginn 3. mars klukkan 17 verður fræðslufundur á vegum RP-deildar í Hamrahlíð 17. Gestur fundarins verður Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi á Landspítalanum og mun hún fræða okkur hvernig erfðaráðgjöfin fer fram og hvernig hún getur gagnast sjúklingum. Margvíslegar rannsóknir eru í gangi víðsvegar heiminn varðandi erfðir og orsakir sjúkdóma og hugsanlegar meðferðir eða lækningu á þeim grunni. Það á jafnt við augn sjúkdóma sem önnur mannanna mein, eins og gigt, sykursýki og krabbamein svo eitthvað sé nefnt. Í þessu samhengi eru rannsóknir og greining lykilatriði. En eitt er að greina og annað að túlka niðurstöðurnar og það fáum við að fræðast á fundinum. Takið daginn frá. RP-deildin.